Тапшыру безнең алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне һәр дүшәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз.
Құрылтайда фронтовиклар, хәрби хезмәттәгеләр матрослар була. Құрылтайға шулай ук мусульман социалистлары комитетыннан Мулла Нурвахитов, Казан мусульман комитетыннан Нәҗип Хәлфин, Бөтен Русия мусульманнары шурасыннан Садри Максуды, Казан хәрби бүлгесе башлыгы полковнигы Кравиченко да киләләр. Құрылтайда Бөтен Русия мусульман хәрби шурасының низамнамәсе һәм программа кабул ителә.
Шураның низамнамәсендә түбәндәгеләр әйтелә. Шура армия, флот һәм махсус берләшмәләрнең вәкилләре белән Құрылтай тарафыннан сайланган 12 әгъзадан төзелә. Чечен, осетин кебек җирле хәрби бүлекләрдән, казах берләшмәләрендә хезмәт итүче мусульман казахлардан, мусульман кырым кавалерия полкыннан, Түркстан, 1-нче Дагыстан полклары белән Кара диңгез флотындагы кырым хәрби берләшмәсеннән, Балтик һәм Владивосток флотларындагы мусульман гаскәрләреннән берәр һәм армиядан 2-шәр вәкил сайланды. Шураның үзәге Казанда булачак. Шураның карары буенча Петроградта һәм башка җирләрдә дә бүлекләр ачылачак.
Құрылтайда уставта әйтелгән 56 хәрби комитет төзелә, тик аларның җитәкчеләре төрле сәяси карашта була. Шулай итеп, шура эчендә сәяси идеологиядан бердәмлек тәэмин ителми кала. Мәсәлән, әгәр Киев хәрби округында мусульман хәрби комитеты рәисе милләтче Музафаров булса, Уфа хәрби округында комитет башлыгы итеп большевик Ходайбердин билгеләнә.
Құрылтайда қабыл ителген программ негізінде шура бүтін мұсылман ғаскәрелерінің уәкәләтлі хәрби ұйышмасы деп саналарға тиеш бола. Құрылтайда қабыл ителген программ негізінде шура бүтін мұсылман ғаскәрелерінің уәкәләтлі хәрби ұйышмасы деп саналарға тиеш бола. Җирле бүлекләр үзләренә турыдан-туры кагылган мәсьәләләрдә мөстәкыйль булсалар да, гомуми мәсьәләләрдә шурага буйсынырга тиеш. Җирле хәрби комитетларның чыгымнарын күтәрү өчен офицерларның хезмәт хакыннан 4, солдатларныкыннан 2% алынырга тиеш була. Хәрби Құрылтай белән бәйле бер мөһим фактны да күрсәтергә кирәк. Русия мусульманнарының бөтен гамәлләренә матди ярдәм кылган 2 мәшһүр Азербайджан бае мусульман гаскәрләре шурасы Құрылтайына да акча бүлеп бирә. Хаҗи Зәйнел Габедин Тагиев 10 мең, Шәмси Асадуллаев 5 мең сум җибәрә. Тагиев Құрылтайга кадәр үк милли шура фондына 50 мең сум өсти.
Құрылтай 5 көн дәвам иткән фикер алышулардан соң, Мунасипов тәкъдимләрен дә истә тотып, түбәндәге карарларны кабул итә. Беренчесе, милли мәҗлес төзелергә тиеш. Икенчесе, мусульман гаскәриләре өчен милли аеру билгеләре тәгаенләнсен. Өченчесе, тылда ва гарнизоннарга таратылган мусульман гаскәриләрен бергә туплап, мусульманнар яшәгән шәһәрләргә урнаштырырга кирәк. Дүртенчесе, фронтта төрле дивизияләрдә хезмәт итүче мусульман гаскәр илләрен даими берләшмәләргә туплау шарт. 5-нчесе, Петроградка махсус вәкиллек җибәреп, милли хәрби берләшмәләр төзү мәсьәләсен ашыгыч рәвештә каралырга тиеш. 6-нчесе, 1-нче Кырым батальоны мөстәкыйль гаскәри берләшмә дип саналырга тиеш. 7-нче, хәрби шурага яңа милли берләшмәләр төзү өчен вәкаләт бирү тиешле. 8-нче, Кавказда һәм башка төбәкләрдә ихтияри милли берләшмәләр төзү шарт. 9-нче, Кавказ, Кырым, Каспий артындагы милли берләшмәләрдә солдатлар да, офицерлар да мусульман булырга тиеш.
Бөтен Русия мусульманнары хәрби шурасы Құрылтайында хәрби мәсьәләләр генә түгел, ә мусульманнарны кызыксындырган башка проблемнар да каралган. Алар буенча да төрле карарлар кабул ителгән. Мәсәлән, мусульман гаскәриләре учредительный собраниегә сайлауларга актив рәвештә катнашырга тиеш. Тавыш бирү күләме җитәрлек дәрәҗәдә булмаган төбәкләрдә бары тик мусульман социалист кандидатларга тавыш бирергә тиешләр. Үз кандидатларның күрсәтә алмаган очракта төбәктәге социалист төркемнәре белән хезмәттәшлек кылырга бурычлылар. Мусульман хатын-кызларына сәяси һәм мәдәни хокуклар бирелергә тиеш. Җиргә кем генә хуҗа булмасын, дәүләт, монастырь, хосусый милекшеме ул, халык аннан бер тигез файдаланырга тиеш. Һәр кемнең җирдән файдалану хакы бар. Бөтен бу карарлар иң югары оешма буларак учредительный собрание тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Курултай кабул иткән карарлардан күренгәнчә, аның делегатларының күпчелеген социалистлар тәшкил иткән. Билгеле ки, алар арасында бик азыгына социализм теориясен аңлаган, ләкин социалистик фирқаларның матур шигарьләренең сугыштан йөдәп беткән, яхшы киләчәккә омтылган солдатларны үзләренә җәлеп иткәне бәхәссез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы үзекне тыңладыгыз. Бу әсәрдән үзекләрне һәр душәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз.